shtyrjet e tilla të huaja. Çdo përpjekje për të ndërhyrë në zgjedhjet tona është fyerje për demokracinë tonë dhe nuk do të lejohet, tha Pence në një takim për sigurinë kibernetike në New York. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të tolerojnë asnjë ndërhyrje të huaj në zgjedhjet tona nga asnjë shtet, tha Pence. Por udhëheqësi i Demokratisë i Senatit Chuck Schumer tha se shtëpia e bardhë nuk ka bërë sa duhet për të mbrojtur votuesit amerikan nga përpjekjet e tilla të ndërhyrjes së huaj. Laboratori për hulumtime digjitale ligjore i Këshillit Atlantik ka punuar me Facebook-un për të zbuluar përpjekjet e ndikimit politik dhe i ka parë llogaritë rreme për para se të fshiheshin. Ai tha se këto faqe kanë bërë përpjekje të promovojnë ndarje dhe t'i vënë amerikanët kundër njëri tjetrit, ndërsa kanë përdorur strukturë gjuhësore që dëshmon një anglishte jo vendese. Në muajin shkurt, Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka akuzuar agjencinë ruse të kërkimeve në internet dhe 13 shtetas rus për një fushatë të gjerë në mediat sociale për të nxitur ndarje midis amerikanëve dhe për të ndërhyrë në zgjedhjet e vitit 2016. Facebook tha se përdoruesit e zbuluar këtë vit i kanë krijuar faqet në Facebook qysh në mars të vitit 2017, ndërsa faqet më të ndjekura kanë pasur emra të tillë si Madhështia e Zezë, Mendja kujdesshme dhe Rezistenca. Facebook tha se faqet që i ka fshirë kanë pasur rreth 150 reklama që kushtonin rreth 11.000 dollar. Rrjeti social tha se reklama e parë është krijuar në prill të vitit 2017, ndërsa e fundit në qershor të 2018-s.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić tha se administrata e tanishme amerikane është gatshme të dëgjojë qëndrimin e Serbisë në lidhje me zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Shumë herë kam pasur përshtypjen se kam para vetes një bashkëbisedues që nuk është i gatshëm të dëgjojë, sikur të flasësh me murin. Tani kemi bashkëbisedues që është i gatshëm të dëgjojë, tha Brnabić për radio e televizionin e Serbisë. Duke komentuar synimin e Britanisë së Madhe që të mos e fusë Kosovën në planin e punës gjatë kryesimit të këtij vendi me Këshillin e Sigurimit të OKB-s në gusht, Brnabić tha se fjala është për qëllim të pasinqert politik. Realisht nuk ekzistojnë shumë gjëra që mund t'i bëjmë direkt, por do të vazhdojmë luftën diplomatike. Kombet e bashkuara do të duhet të diskutojnë për situatën në Kosovë, siç kanë bërë deri më tash, tha Brnabić. Presidenti i Slovakisë Andrej Kiska tha se ngritja një bazi lokale për një grup të motoristëve rus të afërt me Kremlinin paraqet rrezik sigurie për këtë vend të Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Antarët e grupit të quajtur Ujqrit e NATO-s u kanë ndihmuar trupave ruse të aneksojnë nga dishullin e Krimes nga Ukraina në vitin 2014 dhe nuk janë thjesht adhurues të padëmshëm të motorëve, tha Kiska, duke i bërë thirrje qeverisë slovake të marrë masa për të zgjesuar kompleksin e tyre në qytetin Dolna Krupa. Ujqrit e NATO-s janë të njohur për promovimin e nacionalizmit rus dhe besnikrinë ndaj presidentit rus Vladimir Putin. Në reagim ndaj deklaratës së Kiskas, qeveria slovake tha se asnjë veprim nuk do të ndërmerret pa një hetim nga zyra prokurorit të përgjithshëm dhe policia. Policia ka thënë më herët se është duke monitoruar aktivitetet e grupit, por se deri më tani nuk ka parë asgjë të paligjshme. Nga gjuha kërcënuese e Shteteve të Bashkuara nuk do të përfitojë askush, tha të mërkurën presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Dy vendet aleate të NATO-s janë në mosmarrveshje për rastin e një pastori amerikan të burgosur në Turqi nën akuzat për terrorizëm. Pastori krishter Andrew Brunson, i cili ka jetuar në Turqi për më shumë se dy dekada, akuzohet se ka ndihmuar një grup të udhëhequr nga kleriku musliman Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja akuzon për përpjekjen për grushtet në Turqi në vitin 2016. Ai është arrestuar qysh në tetor të atij viti. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe zëvendësi i tij Mike Pence e kanë kërcënuar Turqinë me sanksione të fuqishme nëse pastori nuk lirohet. Duke folur për gazetarët në Ankara, Erdogan tha se Turqia nuk do të bëjë kompromise sa i përket pavarësisë së gjyqësorit. Nuk do të japim rëndësi gjuhës kërcënuese, tha Erdogan.
Dhjetra luftëtarë të grupit militant Shteti Islamik janë dorëzuar të forcat afgane pas luftimeve intensive midis tyre dhe talibanëve në provincën Javzjan të Afganistanit. Shefi i policisë lokale Fakir Muhammed Javzjani the Radios Evropa e Lirë se së paku 200 militant janë dorëzuar në qarkun Darzab që nga nata e kaluar. Javzjani tha se bastioni kryesor i Shtetit Islamik në veri të Afganistanit është tani nën kontrollin e talibanëve të cilët kanë luftuar grupin e tyre rival për disa javë. Nuk ka pasur komente të mënjeshme nga talibanët apo Shteti Islamik. Partia qeverisës në Zimbabwe ZANU i fitoi shumicën e ulseve në parlament. Sipas rezultateve zyrtare, jo të plota, partia e presidentit Emerson Mnangagwa pritet të siguroj shumicën e konsiderueshme parlamentare nga zgjedhjet e së hënës. Këto kanë qenë zgjedhjet e para pa përfshirjen e udhëheqësit shumë vjeçar Robert Mugabe, po ashtu nga partia ZANU. Presidenti, themelues i Zimbabwes, Mugabe, është rrëzuar në një puç vitin e kaluar pas pothuajse 4 dekadash në pushtet. Meherët alianca e opozitës tha se votimi është manipuluar dhe se kandidati i saj, Nelson Kamisa, ka fituar. Të hënën janë mbajtur edhe zgjedhjet për president dhe rezultati tyre pritet më vonë. Një aeroplani i pasagjerëve u rrëzua në shtetin Durango të Meksikës, vetëm pak momente pas nisjes të 103 pasagjerët dhe antarët e ekuipazhit në fluturimin e kompanisë Aeromexico mbjetuan, por se 97 prej tyre u plagosën. Guvernatori i shtetit Jose Rosa Saizpuro tha se aeroplani u godit nga një erë e fuqishme e cila shkaktoi rënjen e papritur. Shumë prej pasagjerëve kanë mundur të ikin përpara se avioni të kapej në flak. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni po ashtu në llogarit e Radio Sonar, rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, me kaq mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.